Við vorum áður að minnast þarna á sögur af ýmsum mönnum. Heyrðir þú aldrei sögur af Þorleifi í Bjarnarhöfn?
Jó, jó.
Já.
Ég heyrði það því að systir hans, fóstra mis, hún var einu sinni til hans eins og annar að lækna. Það var nú lítið að lækna á þeim dögum og hún var svo veik á sínum æsku árum og hún fór þangað og dvaldi eitthvað hjá Þorleifi. og hún myndist á hann svona dálítið. Svona smá sögur sem að ég man nú lítið af því held ég, en hún myndist á það. Bæði það sem hún hafði heyrt annar staðar og líka það, svona sem hún kynntist honum. Henni þótti hann vera merkilegur maður og dálítið fágætur, ekki eins og fólk er flest. En hann fékkst dálítið við það að lækna fólk svona. En hvers svona tókst hann og það veit ég ekki, það nú víst verið upp og niður. Hann var vel látin samt og margir sem höfðu trú á honum. Hann þótti vera fjarskyggn sem kallað er og var það líklega. Þetta er því sem Bergljót sagði. Já, mann eftir hún sagði einasögum það að mann nú ekki hvort það var þegar hún var þar sem þetta skeði, en það var víst sannleikur að það voru stúlkur, það var stúlk á heimilinu. Man nú ekki hvað hann hét, Sigríður eða Kristín eða hvað. Og hún fór eitthvað, farðast eitthvað til næsta bæjar eða lengra. Hvort það var fósturdóttir eða vinnukona, ég held hún hann verið helst fósturdóttir. Og henni var leift að fara og sagt að hún skildi ekkert vera hugsum að hafa neitt með sér, hún skildi gæti bara farið veginn. Og Þorleifur lá upp í rúmi og þá segir hann allt í einu upp úr þurru. Nei, nú, þarna tekur hún hann að gunnu með sér. Þá var hann búið að vera að banna henni það, segir hann. Og þetta þótti nú dálítið skrítið. En þetta reyndist vera satt. Hún kom þarna á bæ og tók þessa stúlku með sér á bænum, þessa gunnu. Þetta var alveg eins og hann hefði hort á það. Og svona smá sögur heyrði maður alveg um þetta. Að það var eins og hann sagði í gegnum holt og hæðir. Og sagði það stundum blátt áfram eins og það væri. Ekkert þyrfti ekki að vera að fara að dull með það, en ekki vildi hann láta spyrja sig samt.